Poslední zprávy o globální změně klimatu nás zasáhly s plnou...
Posloucháme podvrhnutý projev Václava Klause, který napsala a následně také přečetla umělá inteligence. Politik, který dlouhá léta popírá lidský podíl na globální změně klimatu, tady najednou vystupuje v opačné roli, a to velmi věrohodně, vlastním stylem a retorikou.
Ničivé požáry, ničivé povodně, sucho.
Na jednu stranu se musím přiznat, že mám z toho trochu radost, protože mi to v něčem přijde jako velmi povedená politická satira. Ale zároveň si říkám, že představa, že jestli jsou takovéhle nástroje poměrně snadno dostupné, pak to potenciálně dává možnost manipulovat velmi snadno veřejné mínění v určitých situacích. Josefe, s jakými pocity posloucháš tohohle fiktivního Václava Klause?
Já jsem původně studoval rozhlasovou a televizní dramaturgii a scénaristiku a mám k rozhlasu velký vztah osobní. Takže já tam hlavně slyším ty nedokonalosti. To znamená, já když to slyším, tak si říkám, jasně, tohle nefunguje a tohle nefunguje. Takže si neužívám úplně to okouzlení tím, jak vlastně už dobře to funguje, protože i když je pořád slyšet, že to není Václav Klaus, a když se člověk zaposlouchá, tak to uslyší. Nejen díky tomu watermarku, který jsme tam dali, ale hlavně kvůli tomu, že prostě některé věci ještě ta umělá inteligence při generování nezvládá, jako různý přídechy, líp modulovat hlas a podobně. Ale zároveň, protože máme za sebou ten rok s chatem GPT a viděli jsme, jak během jednoho roku se rychle vylepšily ty schopnosti, tak se trošku obávám, že až tady budeme se takhle za rok, tak ta nahrávka už bude taková, že ani zkušené ucho, zkušeného rozhlasáka nebude mít šanci poznat, jestli to je nebo není skutečný projev. A to mě trošku děsí.
Děsí tě to?
Jo, protože já jsem velký příznivce umělé inteligence, ale zároveň si uvědomuju i rizika, které jsou s ní spojené. A myslím si, že tohle je už riziko, který je zapotřebí zaprvé o něm vědět a za druhý jako přemýšlet, co se s ním dá udělat. Protože v případě toho Václava Klause je to relativně nevinná ukázka. Kdokoliv to slyší, tak jako z toho, co Václav Klaus říká, pozná, že tohle si Václav Klaus jako nemyslí.
Musíme požadovat od našich vůdců více než jen prázdná slova.
Ale představ si situaci, kdy ti zavolá tvoje maminka a hlasem, který ty znáš, ti řekne, že má problém, že by potřebovala se dostat do systému mobilního a že ti teďka pošle na mobil SMSku a prosím tě, přečti mi ten kód, který ti přišel. A tohle je ten nejznámější scam, ten nejznámější podvod, který známe z Facebooku, kdy nám takhle v messengerech píšou lidi, kterým ukradli účet. Ale tady to najednou bude stvrzený tím hlasem. A tady se odehrává změna, která přináší obrovský potenciál pro zrychlení, zlevnění a učinění masivnějším, abych se vyhnul anglismům, podvodů třeba. A to mi přijde vlastně velmi nebezpečný.
Nebezpečí, o kterých budeme mluvit v dnešním odposlechu Investigace.cz, budeme mluvit o testování hranic AI, což je tady v redakci projekt Josefa Šlerky. Josefe, ahoj.
Ahoj, Petře. A dobrý den všem posluchačům.
Josef Šlerka, expert na dezinformace, vedoucí studií nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od mikrofonu vás zdraví taky Petr Gojda.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest.
Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydavci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Budeme dnes mluvit o tom a mluvíme o tom, co všechno umělá inteligence dokáže, v čem je to potenciálně zneužitelné ve smyslu dezinformací a manipulování veřejným míněním. Příkladů, kdy dezinformace hýbaly dějinami, by se asi našlo hodně. Z novodobé historie mě teď napadlo v Česku například zvěst o mrtvém studentovi v listopadu 1989. Ale možná, že vliv dezinformací na každodenní život společnosti dokáže být v posledních letech plíživější. Josefe, máš dojem, že příchod umělé inteligence úplně mění pravidla, že se dostáváme do úplně nového světa dezinformací, možností, jak budou vznikat a jak budou pronikat do našich životů?
Já nevím, jestli mění pravidla. V každém případě otevírá nové možnosti. A není to jako tak, že teď je to před námi, my už v té realitě žijeme. Když se podíváme na slovenské volby, tak tam jsme měli možnost vidět, že těsně před volbami se objevil rozhovor, který byl pravděpodobně vygenerován umělou inteligencí mezi jedním z lídrů politických stran a jednou novinářkou, ve kterém se domlouvali na tom, jak mají pojištěné kradení hlasů během těch voleb. A to je realita, to už se stalo. To znamená, to není něco, co se stane, to je něco, co se děje. Vidíme to v konfliktu na Ukrajině, kdy se začaly objevovat tzv. Deepfake videa, ku příkladu s vysokými důstojníky ukrajinské armády, kteří vyzývají k převratu proti Zelenskému. Znamená, to je něco, v čem už jako teďka aktivně jsme. Myslím si, že nejdůležitější o tom teďka hlavně mluvit. Jo, to znamená netvářit se, že ta věc není důležitá, je důležitý vědět, že tady je, a zároveň nebýt z ní v panice. Jo? Jako lidstvo se dokázalo vypořádat se spoustou věcí a vypořádá se i s tímhle. Ale v každém případě v nějakém horizontu 2-3 let, nebo během 2-3 let, to může přinést situace, které budou nepříjemné pro to veřejné mínění. Třeba nějakým fejkem těsně před volbami. A nebo třeba právě tím masivním kradením účtů. Těch variant je spoustu.
Známe už nějaké případy, kdy umělá inteligence byla použita ve phishingových e-mailech, SMS-kách, komunikacích?
Tak minimálně víme o tom, že byly pokusy vytvořit videohovory mezi účastníky, z nich jeden byl evidentně vygenerovaný umělou inteligencí a snažil se v tom videohovoru dostat z toho protějšku nějakou akci, která by vedla třeba k ztrátě peněz té firmy. Už o tom jsou nějaký důkazy, už jsou ty případy zaregistrovaný. Ta generativní umělá inteligence, jako je ChatGPT, která je jenom textová, ale teď k ní postupně přibývají další a další, které umí generovat zvuk a podobně, je ale s náma strašně krátkou dobu. V té kvalitě, aby se dala takhle masivně používat, je s námi v podstatě rok. To znamená, vlastně pořád trošku čekáme na nějakou ucelenou zprávu o tom, co se vlastně v tom světě v tuhle chvíli děje. A kdybychom to rozdělili na dvě části, dejme tomu na část nějakého organizovaného kyberzločinu a na část politickou, tak z té části organizovaného kyberzločinu se dá spíš očekávat, že ta umělá inteligence bude skutečně využita spíš k té personalizaci, k tomu, aby ušila nějaký text e-mailu nebo zavolala někam nebo poslala video, aby přiměla člověka na něco kliknout nebo poslat peníze, protože v běžné kyberkriminalitě, když bych to zjednodušil, tak jako víme, že do firem, když pošlete 100 e-mailů s tím, ať kliknou na nějaký škodlivý obsah, který potom třeba spustí nějaký malware, tak se ví, že zhruba 15% těch lidí na něj prostě klikne. A to skoro bez nějakého velkého úsilí toho útočníka. Ale samozřejmě v té firmě, čím jsou ty lidi vejš postavený, tak jsou opatrnější. To znamená, že se čím dál tím objevuje víc úsilí na to zaměřit se na takzvaný C-level, na CEO, na generálního ředitele nebo na šéfa financí. A tam už je zapotřebí mít nějakou jako jemnější práci. A v téhle oblasti já očekávám, že ta AI zažije svůj velký boom. Mimochodem, pokud posluchači mají rádi seriál Fauda, který je příběhem o jednotce Shin Betu izraelských tajných službách, tak vlastně v té čtvrté sérii tohle už mohli vidět v té fikci v praxi, kdy jedna z těch postav je vylákána k tomu, aby se vydala za svým jako bratrem a je vylákána prostřednictvím hlasových zpráv v komunikačním messengeru. Jí přijde zpráva od jejího bratra, která je namluvená jeho hlasem a protože je namluvená jeho hlasem, tak zbuzuje důvěru. Asi kdyby jen tak napsal, tak ta dotyčná v tom seriálu bude mnohem pozornější. A ve chvíli, kdy slyší ten hlas, tak má pocit, že je tam ten otisk té skutečnosti, té autenticity a vlastně nechá se zmást a vylákat k něčemu. Takže máme to vlastně už i v těch zpracováních.
Což znamená, že tvoji kolegové scénáristi drží prst na tepu doby.
Prostředí bezpečnosti je vždycky to prostředí, které jako první zkouší technické novinky a jejich slabiny, takže není divu, že se tam dobře zasazuje i ta seriálová fikce.
Josefe, mluvil jsi teď o kyberkriminalitě, ale zmínil jsi i politickou rovinu.
V té politické rovině vlastně můžeme čekat, že se to projeví minimálně ve dvou oblastech. Tou první oblastí je, že to zdokonalí to, co už doteďka známe. Před volbama prezidentskými jsme zažili přestříhané vyjádření Petra Pavla o ruské invazi do Ukrajiny. A tam jsme měli možnost vidět, že v vozovkách s nůžkama v ruce jde taky vytvořit video, který zbuzuje jako zdání, že dotyčí něco řekl a neřekl. To není něco, co bychom neznali.
Trvá to možná díl?
Trvá to díl, ale oba dva víme, že když si sedneme k dobrému střeleckému stroji, tak leda co se jako uděláme. A myslím si, že filmy na tohleto téma, takové zvukové verze zvětšeniny, známe už ze 70. let. Čili tady v té oblasti ty věci budou najednou dělat mnohem jednodušejíc a nebudou omezeny na ten v uvozovkách střih, ale dostanou k dispozici tu plnou modulaci a budou moc takhle fungovat. Takže tohle to můžeme vidět už dnes. A myslím si, že třeba před příštími volbami do parlamentu evropského to uvidíme určitě použitý. Připomínám navíc, že řada politických marketérů tomu pokušení jako neodolala už teď. Víme z polských voleb, že součástí oficiálního klipu předvolebního jedné strany byl předseda té druhé strany, který tím deepfakeovým hlasem říká, co všechno ta strana, proti které to bylo zaměřené, neudělala. A proto použít jako normální reklamní kampaň. Podle mě to bylo teda krajně nezodpovědný, ale vidíme, že to tam už použitý.
Myslíš si, že to bude mít nějaké důsledky na evropský úrovni, že bude snaha například v oficiálních politických kampaních to mohle zamezit?
Ta snaha určitě bude. Otázka je, jako jestli bude úspěšná, protože dělat takovýhle věci je už jako nelegální teď. Teď je otázka, jestli už teď jsme schopni tomu jako zabraňovat nebo ne, a nepřipadá mi, protože to je ta část, jak si vlivových operací, která se odehrává mimo zákon a vlastně se k ní málo kdy někdo hlásí. A tam je dobrý vědět, že tohle nemůže fungovat samo o sobě. My jsme pouštěli toho Václava Klause na začátku. Tam je evidentní, že ten člověk říká něco, co je zcela proti jeho přesvědčení a všichni to vědějí. Takže ve chvíli, kdyby se takovýhle zvukový záznam jako objevil, tak první věc, kterou všichni udělají, je, že budou volat do institutu Václava Klause, že chtějí vědět, jak to doopravdy je. Jo. Ale když je ta společnost v nějaký jako nedůvěře a v nějakým jako předpřipraveným prostředí, tak to vůbec takhle být nemusí. Může se objevit třeba sfalšovaný odposlech, tak jako v těch slovenských volbách, který třeba bude hlasem Pavla Blažka potvrzovat, že ten vyhozený whistleblower skutečně byl zmetek, kterýho oni se chtěli zbavit. Bude to plný šumu a evokovat to, že to je nějaká skrytá nahrávka. No a když se to objeví den před volbama, tak v tu chvíli bude velmi těžký nějakým způsobem tomu zabránit. Když už ta společnost bude jako načatá, tak do toho zapadne jako korálek do náhrdelníku, který stačí dopnout. Tohle je věc, která se těžko předpovídá, jak bude úspěšná, ale myslím si, že ty pokusy jako uvidíme. No a pak je tam ta druhá škála, která je vlastně daleko zajímavější, protože čím víc se bude objevovat takovýhle nahrávek, tím víc budou znejištění lidi tomu, aby věřili tomu, co se z toho zvuku, a podotýkám, my jsme zatím předváděli zvuk, myslím si, že v některém z dalších dílů se dostaneme i k videu, aby jsme ukázali, co jde dneska udělat videem.
Je možné se podívat někde na internetu, těch videí je poměrně dost. Vzpomínám si také na jednu tiskovou konferenci Joea Bidena, kde říká, jak si musíme na deepfake dávat pozor, protože on viděl sám sebe a věřil si.
Přesně tak. A uvidíme, jak to bude nahlodávat tu důvěru lidí ve zvuk a obraz. To je jiná věc, to je nějaký jiný způsob znejištění. Já bych chtěl ještě vlastně k tomu dodat jednu věc. V tom našem seriálu my předvádíme možnosti toho zneužití ty AI a máme k tomu nějaké jako vnitřní pravidlo, a to vnitřní pravidlo je, že to musí být jednoduše dostupný. Protože někdo by mohl nabídnout, no, ale takovýhle věci známe z Hollywoodu a z možností, které nám nabízela počítačem generovaná grafika a zvuk už dávno. To jo, ale předtím to bylo drahý a bylo to specializovaný. Zatímco teď nás ten experiment stál $22 za měsíční předplatný té služby na zvuk, $20 za měsíční předplatný ChatGPT
a mojí
práci a zhruba vlastně 8 hodin mojí práce. A to jsem začínal z nuly. Jo, to bylo, že jsem se to musel jako vymyslet a naučit. To znamená, já už bych teďka v podstatě mohl v uvozovkách sekat takovýhle záznamy vlastně během hodiny, během 45 minut bych takovouhle věc mohl dávat na internet.
V rámci toho, že se věnuješ testování hranic AI a možné zneužitelnosti, ty jsi taky zveřejnil ten postup na našich stránkách investigace.cz, jak ses vlastně dostal k tomu přes ChatGPT a přes tu aplikaci na hlasovou modulaci, jak jsi se dostal k tomu výslednému tvaru. Řekni mi, Josefe, nedáváš tady veřejnosti, která by chtěla podobné nástroje zneužívat, návod na to, jak to udělat rychle a snadno, neslouží tvůj důvtip tady k možnému zneužití, a uvažuješ o tom jako novinář i z morálního hlediska?
My jsme o tom měli několik debat uvnitř redakce. A to napětí je zhruba mezi tím, do jaký míry, kdo si ten článek přečte, tak to udělá. A mezi tím, jestli, když by to tam nebylo, do jaký míry by to vypadalo jako nějaká démonická magie. A vlastně strach z té démonické magie by byl mnohem větší, než když ten člověk vidí celý ten postup. Protože když je možno se podívat na ten postup, tak to upozorňuje na to, kde jsou zranitelné místa. A já si myslím, že v tomhle ohledu je to mentálně blízký nějakému white hackingu, to znamená nějakému ukazování slabin systému, aniž by docházelo k těm fatálním zásahům do něčích práv, ať už majetkových nebo jiných. A myslím si, že takhle je to v pořádku. Kde by byla pro mě ta hranice, když už bych řekl, že tohle nechci zveřejnit, je popsat s přesným návodem, jak tohle jde udělat třeba v masové škále a dát ten zdrojový kód k tomu. My si musíme vlastně trošku uvědomit, že my si dneska představujeme tu generativní inteligenci trošku jenom jako umělou inteligenci, se kterou se povídáme a ona nám odpovídá, ale to je ve skutečnosti špatná metafora. Mnohem lepší je přemýšlet o ní tak, že jsme také ve fázi, ve kterém byly 8-bitové počítače před 40-50 lety. A když jste si doma zapli Atari 800 XL nebo ZX Spectrum, já jsem měl postupně oba dva ty stroje, tak si to dobře pamatuju, tak jediné, co jste viděli, byl blikající kurzor a vy jste museli něco napsat. Zavíst ten program, buď ho naprogramovat, anebo ho nahrát z kazety. A teprve potom ten počítač se stal herní konzolí, nebo textovým editorem, nebo jednoduchým programem na skládání hudby. Sám o sobě neuměl ani skládat hudbu, ani neuměl být textovým editorem, ani jste na něm nemohli hrát počítačové hry, potřebovali jste ten software. A ty pokyny, kterými zveřejňujeme, jsou ukázka, jak takový software vypadá. Kdyby jsme napsali jsme tady program a pak jsme ho spustili a on vygeneroval tohle, tak vlastně nám nikdo by moc ani nevěřil, že to vlastně je možný, jak chybí tam elementární jako kontrola. Takže já si myslím, že jsme tu hranici nastavili dobře.
A řekněme ještě, je tady nějaká snaha od společnosti jako OpenAI nebo Meta omezit zneužitelnost těch vlastních chatbotů a těch vlastních generativních technologií? A myslíš si, že může být taková snaha účinná do budoucnosti?
Ta snaha tady samozřejmě je. To by byli blázni, kdyby to nechali běhat bez pokusu to zabezpečit. K tomu samotnému natrénovanému modelu OpenAI řada dalších firm přidává další doučování a další úpravy. Třeba tak, aby jako neodpovídala na otázky typu jak zabít co nejvíc lidí za $1.
To je jedna z otázek, které si pokládala.
Což jsme měli v jednom z našich testů, tak je, ukazovali jsme, že je to složitější. Čiže ta snaha tam je. A ta snaha z principu toho, jak ty systémy jsou vytvořeny, nikdy nebude 100%. Je to vlastně na úrovni toho, když se snažíte vymyslet ten systém tak, aby ho nešlo zneužít, a musíte hledat rovnováhu mezi tím zabránit zneužití a neomezit nějakým zásadním způsobem využití. Jo, je to tohleto napětí. A potom přichází někdo, v té tradiční terminologii se mu říká hacker, který se snaží použít ty principy pro využití toho systému proti tomu, jak ten systém byl vymyšlený. A vlastně svým způsobem by to zní nadutě, ale nemáme pro to lepší slova, je tohle jakýsi hackování těch umělých inteligencí, aby dělali něco, k čemu původně nebyli určeni. To je běh na dlouhou trať, který nikdy nepůjde 100% vyřešit, už z povahy té samotné technologie. Stejně tak, jako nemůžete prostě vyřešit, jestli někdo z vašeho počítače nebude hackovat nějakou stanici na druhé straně planety, protože ve chvíli, kdy je to připojený k internetu a ve chvíli, kdy to má povahu metanástroje, tak tomu nejde úplně zabránit. Jde vymýšlet různý antiviry, jde vymýšlet různý opatření a různý firewally. A myslím si, že to je to, co v budoucnu uvidíme. Myslím si, že uvidíme něco, jako jsou antiviry na obsah, ku příkladu. Tak jako máme antivirus, který nám kontroluje, jestli nám nechodí škodlivý kód do mailu nebo nám likviduje spam, tak si umím představit, že na bázi umělé inteligence budeme mít pluginy v prohlížečích, které nám budou říkat pozor, tenhle ten obsah vykazuje vysokou míru podezřelosti co do původu. Jo, protože ono to jde i obrátit, ta umělá inteligence jde často použít i tímhle způsobem. Ale stejně jako antiviry nikdy nezabrání šíření virů a zavirovávání systémů a kradení peněz, tak ani tyhle ty opatření to nikdy nevymítějí. Je to svět, ve kterém jsme se naučili žít s počítači a naučíme se v něm žít i s umělou inteligencí.
Tak Josefe, uvidíme, o čem přesně si tady budeme povídat za rok.
Možná, že se místo nás bude povídat umělá inteligence a my jenom řekneme, o čem si má povídat.
Pojďme to zkusit. Josef Šlerka v dnešním odposlechu. Josefe, díky a naslyšenou příště.
Děkuji za pozvání, Petře.
Kdybyste si chtěli pročíst všechna testování hranic AI, tak můžete tak učinit na našem webu investigace.cz. Díky za pozornost a naslyšenou příště.